9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Prvog radnog dana nove vlade u posetu Beogradu dolazi Catherine Ashton. Vladajuća makedonska koalicija proglasila pobedu i na predsjedničkim i na parlamentarnim izborima. Opozicija ne priznaje izborne rezultate. U Ukrajini i dalje traju pregovori o oslobađanju OEBS-ovih posmatrača. Večeras humanitarna aukcija dresova za pomoć Nađi Novaković. U Kragujevcu je 11 stepeni, u Nišu 13, u Novom Sadu i u Beogradu 14 stepeni. Danas oblačno, krajem dana kiša, temperatura do 23 stepena.
Za sat vremena u vladi Srbije biće održana prva sednica novog kabineta u Nemanjinoj 11. Vlada premijera Aleksandra Vučića izabrana je juče u Skupštini Srbije i ima 16 ministarstava i dva ministra bez portfelja. Prioritet nove vlade Srbije biće ekonomija i tu su ključne tri tačke. Usvajanje reformskih zakona u naredna tri meseca, jačanje privatnog sektora i manji rashodi i veći prihodi u državnoj kasi. O novoj vladi u Vestima u 9 razgovaramo sa političkim analitičarem Duškom Radosavljevićem. Gospodine Radosavljeviću, dobro jutro.
Dobro jutro vašim slušalcima i vama.
Kako vama izgleda tim koji je sastavio Aleksandar Vučić i koje je po vama najveće iznenađenje u njegovom kabinetu?
Pa po meni prvo najveće iznenađenje bilo što je duboko iz naftalina izvučena Maja Gojković za predsjednicu Skupštine. A što se tiče ovih drugih iznenađenja, u samoj vladi nije bilo, jer ovi eksperti, gospodin Vujić i Kori Udovički, oni su već bili predviđeni. Znači, sve ostalo su bila, da tako kažem, iznuđena rešenja, kao što je slučaj sa dosta anonimnom ministarkom poljoprivrede. I možda najveći iznenađenje jeste rotiranje Zorane Mihajlović kao najpouzdanijeg čovjeka Aleksandra Vučića na ovu drugu opciju. Ali vlada nema neki veliki iznenađenje. Najveće u stvari iznenađenje jeste da je izostao jedan jači ekspertski deo vlade i to je po meni najveće iznenađenje.
Koliko smo mogli da čujemo juče iz ekspozea premijera Vučića, u fokusu dakle na ovoj politike biće ekonomija. Šta je to što će biti neki prvi test za vladu Srbije?
Pa prvi test će biti penzije, odnosno čuli smo da će prvi test biti u stvari sada u rebalans budžeta, a vi znate, naš budžet je jako opterećen penzijama. Tako da mislim, to će biti prvo veliko iskušenje za vladu, biće naravno taj budžet u kojoj će morati se uhvati u koštac sa, naravno, kresanjima za javni sektor, ali najviše će morati da se kreše, ja mislim, za penzije ako se ide na pravo ovo smanjenje budžeta. A naravno, onda druga stvar, imajući u vidu, kad govorimo o ekonomiji, biće u stvari taj energetski sektor, to je druga stvar, i naravno, treća stvar, imajući u vidu karakter kakva je Srbija zemlja, jeste poljoprivreda, što naravno sve te tri tačke su toliko bolne da sa pažnjom ćemo pratiti šta se dešava i vidjeti kolike su kapaciteti vlade da rešava te probleme.
O samom Kosovu u ekspozeu premijera Vučića je bilo jako malo reči. Rečeno je samo da se politika prema Kosovu i Metohiji neće menjati. Sa druge strane, Vojvodina uopšte nije spomenuta, to smo čuli kao primetbu lidera Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka. Šta vam ekspoze govori o unutrašnjoj politici koju će Srbija da vodi u narednom periodu?
Gospodin Vučić uzeo ruč krompir u ruke sastavljajući ovakvu vladu. S druge strane, on ima kapacitet da promeni ustav. Mislim da je imenovanje Ivice Dačića za ministra spoljnih poslova u stvari pokazuje kontinuitet politike prema Kosovu. A što se tiče Vojvodine, mislim da on trenutku nije pominjao, čak mislim da ide se vjerojatno na pacifikaciju, jer je ulazak Saveza vojvođanskih Mađara, mislim, u ovu vladinu većinu dosta amortizao jednu ovu nezdravu političku klimu koja već godinu dana ide oko, odnosno skoro dve godine, oko vojvođanske vlade, oko statuta i svi te stvari, jer mislim da mu još ta vrsta političkih tegoba u ovom trenutku nije potrebna.
Hvala vam na razgovoru. Čuli ste političkog analitičara Duška Radosavljevića.
A premijer Aleksandar Vučić je najavio rešavanje gorućih ekonomskih problema. Građanima je obećao da će živjeti bolje od kraja 2016. Onima koji rade u javnom sektoru, plate će biti smanjene 10%, dok se penzije neće smanjivati. Ekonomisti su saglasni da je Vučić identifikovao probleme u zemlji, ali ocenjuju i da će prvi test za novu vladu biti rebalans budžeta koji se očekuje na leto. Ekonomski analitičar Mahmud Bušatlija kaže za Vesti u 9 da je odluka o ukidanju solidarnog poreza dobra, jer nije dala očekivane uštede.
To je dobra mjera jer je ona bila duboko neustavna jer bi prosto Ustav naš štiti jednakost, jednakopravnost svih građana i ako vi prosto uvedete porez samo jednoj kategoriji građana, vi njihova ustavna prava, da kažem, žestoko kršite, a sami efekti tog poreza nisu bog zna kakvi. Mislim da je računica Ministarstva financija pokazala da je to negdje oko 170 miliona eura na godišnjem nivou. To je otprilike pola jednomjesečnog transfera za penzioni fond. Dakle, to nije nikakva ušteda.
Vučić je najavio i da je potrebno tražiti strateške partnere za Telekom Srbiju, Elektroprivredu, Srbijagas i Železnice Srbije. Bušatlija kaže za Vesti 9 da bi Telekom i EPS prethodno trebalo restrukturisati jer obe kompanije imaju monopolski položaj.
Prije privatizacije Telekoma mora se prvo to preduzeće tako ustrojiti da ta mreža bude možda u privatnim rukama, ali kontrolisana od strane države, na taj način da se zadovoljava javni interes. Dakle, da svi operateri mogu pod istim uslovima da koriste i po istoj cijeni da koriste tu mrežu. Iskreno se nadam da će prije svega gospodin Krstić kao ministar financija naći neki način da ukoliko prodaje državnu imovinu, da to bude investirano i to tako da može da zaradi pare koje će u budućnosti služiti otplaćivanju dugova.
Donošenje reformskih zakona Aleksandar Vučić je najavio za 15. maj.
A nova ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udovički izjavila je za našu televiziju da će prvi potez njenog ministarstva biti uvođenje sekretarijata za javnu politiku.
To možda ovako malo zvuči tajanstveno, ali reč je o tome da građani su odavno primetili, a privreda pogotovo, da u našoj državi ne postoje odgovarajući mehanizmi da leva ruka stvarno zna šta radi desna ruka i da to bude iskoordinirano. To nije naravno jedina stvar, to je jedan aspekt. Drugi je da ćemo da krenemo sa srednjoročnim planiranjem koje će da integriše onih 200 strategija koje zapravo kada ih saberete, pa ne bi tri naše države mogle to da ispune. Znači, kroz jedan proces dogovaranja, usaglašavanja sa malo više vremena, a imat ćemo to telo, kreće. Znači, da s jedne strane nas podrži u tome da postavimo srednjoročne ciljeve, a sa druge strane ćemo donositi pravila, procedure koji nas teraju da te stvari usklađujemo.
Novi ministar prosvete Srđan Verbić izjavio je kako bi đaci u Srbiji trebalo da uče da bi znali, a ne za ocenu, ispit ili diplomu. Verbić je za List danas objasnio da je obrazovanje u krizi bezmalo u celom svetu, ali da je tamo gde đaci uče da bi znali, perspektiva potpuno drugačija.
Američki ambasador u Beogradu Michael Kirby ocenio je da je Aleksandar Vučić u ekspozeu izneo veoma ambiciozan plan i da izgleda da je posvećen tome da ga ostvari. Kirby je za Blic rekao da će budućnost Srbije biti veoma dobra ako novi srpski premijer u tome uspe. Ruski ambasador Aleksandar Čepurin smatra da se Vučić u ekspozeu pre svega bavio pitanjima koja su od suštinske važnosti za Srbiju. A lider Demokratske stranke Dragan Đilas poručuje da ta partija mora biti alternativa vlasti Srpske napredne stranke, ali je ukazao na to da razjedinjena stranka kao što je danas DS to ne može učiniti. Đilas je na radnoj skupštini demokrata upozorio da se Srbija gasi i da će biti sve manje radnih mesta.
Dan posle formiranja nove vlade u Beograd dolazi visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton. Ona će se sastati sa predsjednikom i premijerom Tomislavom Nikolićem i Aleksandrom Vučićem, sa vicepremijerom Ivicom Dačićem, a obratit će se i poslanicima Skupštine Srbije. Uoči posete Ashtonova je rekla da je Srbija napravila veliki napredak na evropskom putu, posebno kada je reč o početku pristupnih pregovora sa Evropskom unijom i pregovorima o normalizaciji odnosa sa Prištinom.
Slušate Vesti u 9. Vladajuća makedonska partija VMRO DPMNE proglasila je noćas pobedu i na predsjedničkim i na parlamentarnim izborima. Opozicija, međutim, ne priznaje izborne rezultate. Iz Skoplja javlja naš novinar Nataša Mišković.
Partija koja je 2006. na vlasti u Makedoniji, VMRO, DPMNE, saopštava da će njihov kandidat, aktualni predsednik Đorđe Ivanov, biti predsednik i narednih 5 godina, a da su na parlamentarnim izborima ubedljivo pobedili, odnosno da je opozicija osvojila vlast u samo jednoj opštini u zemlji. da su izbori protekli u fer i demokratskoj atmosferi, noće su u obraćanju javnosti naglašavali i predsednik i premijer Ivanov i Grujevski. Međutim, Socijaldemokratski savez Makedonije odmah po zatvaranju biračkih mesta saopštio da ne priznaje izborne rezultate, žaleći se dobrim delom i na neravnopravne uslove u izbornoj kampanji i, kako kažu, zloupotrebu državnog aparata u korist VMRO DPMNE. U Socijaldemokratskom savezu Makedonije tvrde da su nepravilnosti kulminirale u izbornom danu. Državna izborna komisija saopštava da su izbori održani u skladu sa zakonom i da su zabeležene samo manje nepravilnosti. Popodne bi trebalo da se oglase međunarodni posmatrači.
U Slavjansku na istoku Ukrajine u toku su pregovori proruskih aktivista i delegacije OEBS-a o oslobađanju posmatrača te organizacije, zarobljenih pre tri dana pod optužbom da su špijuni NATO-a. Posmatrači Švedske oslobođen je iz zdravstvenih razloga, dok je sudbina ostalih sedam članova OEBS-a i dalje neizvesna. Detaljnije Jelena Vidić.
Šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier izjavio je kako je Moskva dužna da izvrši pritisak na proruske demonstrante da oslobode posmatrače OEBS-a. Steinmeier je istovremeno osudio javno prikazivanje zarobljenih posmatrača i ocenio da to krši njihovo dostojanstvo. Oblasna državna TV kompanija u Donjecku počela je ponovo da emituje program ruske televizije Russia 24, javila je ruska agencija Itar TASS. Prethodno su proruski demonstranti zauzeli zgradu te televizije u zahtev da ponovo emituje ruske programe, kako bi bilo omogućeno nepristrasno izveštavanje o događajima u jugoistočnim ukrajinskim regionima. Evropska unija razmatra danas uvođenje dodatnih sankcija Rusiji. Ministar spoljnih poslova Velike Britanije William Hague najavio je da će biti proširena lista ljudi kojima se zabranjuje putovanje u Evropsku uniju i zamrzava imovina na njenoj teritoriji. Bela kuća saopštava da je cilj njihovih novih mera da pogode kompanije i ljude bliske predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu, naročito one koji imaju uticaja na rusku privredu. Između ostalog, očekuje se uvođenje dodatnih restrikcija na izvoz visokotehnološke opreme za potrebe ruske odbrambene industrije. Nova crna lista Vašingtona mogla bi da bude objavljena već danas.
Još jedna informacija iz sveta. Više od 12 ljudi poginulo je u tornadu koji je pogodio američke savezne države Arkansas i Oklahomu. U Arkansasu je vrtlog, prema navodima očevidaca, bio širok čak 800 metara. Policija iz grada Vajlonije saopštila je da je kod njih tornado izazvao masovne žrtve, ali da se još ne zna tačan broj.
Slušajte vesti u 9, Radio Beograda 1. U specijalnom sudu u Beogradu nastavlja se suđenje Darku Šariću i pripadnicima njegove grupe, optuženima za krijumčarenje gotovo 6 tona kokaina iz Latinske Amerike u Zapadnu Evropu. Na suđenju će tužilaštvo za organizovani kriminal nastaviti da predstavlja svoje dokaze protiv optuženih. Šarić je prilikom prvog pojavljivanja pred sudom 24. marta rekao da se ne osjeća krivim ni po jednoj tački optužnice i da droga koja je zaplenjena nije njegova.
9:13. Jovan Simić, 23-godišnjak iz Beograda, odlučio je da svoju kolekcionarsku ljubav prema fudbalskim dresovima ostavi po strani, i to iz jednog humanog razloga. Rešio je da svoju bogatu kolekciju stavi na aukciju, i to kako bi pomogao prikupljanju novca za 9-godišnju Nađu Novaković, kojoj je potrebno 300.000 evra za transplantaciju koštane srži usled retke i teške bolesti matičnih ćelija. U vestima od 9 razgovaramo upravo sa Jovanom Simićem. Jovane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste se odlučili za ovakav potez i na ovakvu akciju?
Pa jednostavno vidio sam da je hitno potrebna pomoć male Nađi, tako da jedino što imam to su ti dresovi, tako da sam htio da u neku ruku da animiram ljude, da to ne bude samo ono neko suvo davanje para, da se izrazim tako, nego da ljudi dobiju nešto za uzrat. Mislim da će to biti interesantno. I eto, to se stvarno pokazalo kao nešto što je zaživelo, da kažem.
Nađu i njene roditelje, ako se ne varam, niste poznavali do pre nekoliko nedelja kada ste, čini mi se, i započeli akciju. Šta se sve umeđu vremenu izdešavalo? Čuo sam da su vam se javljali određeni fudbaleri i drugi sportisti, da je akcija praktično poprimila jedan veliki, da kažem, da će imati jedan veliki uticaj.
To je počelo kao nešto što sam ja mislio da će biti lokalno, da ću uspjeti da animiram ljude koji su iz naše okoline, iz naše opštine, međutim ispostavilo se da ja evo dobijam pozive konstantno svakog dana iz cele naše zemlje i ljudi se zanimaju kako mogu da se uključe u našu akciju, kako da pomognu, tako da, eto, stvarno mi je drago što je to dotaklo, da tako kažem, dosta ljudi.
Dobrotvorna aukcija, ako se ne varam, biće održana večeras u 19 časova u osnovnoj školi Ivo Andrić na Kanarevom brdu. Koliko dresova je do sada prikupljeno, odnosno koliko njih će biti ponuđeno na aukciji?
Znate kako, prikupljeno je sigurno preko 200 dresova. Tako da biće na aukciji će biti 100 dresova, to su onako najatraktivniji komadi kolekcionerski, da tako kažem. A pored ćemo da imamo i štandove sa fiksnim cenama, tako da će tu moći ljudi da kupe neke manje atraktivne dresove, da se tako izrazim, ili neke kopije, tako pa će tako moći svi da daju neki svoj skromni doprinos ovoj našoj akciji.
Jovane, hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je Jovan Simić, a mi samo da ponovimo da će humanitarna aukcija biti održana večeras u 19 časova u Beogradskoj osnovnoj školi Ivo Andrić na Kanarevom brdu.
Humanitarna organizacija iz dijaspore 28. jun počinje novi projekat pod nazivom Njihova budućnost, naša dužnost. Koordinatorka organizacije Marija Olujić kaže za Vesti u 9 da je akcija usmerena na pomaganje ugroženoj deci u Srbiji.
Inicijativa će se fokusirati na obnovu škola, dostavu odeće i ostalih potrepština sirotištima i centrima za djecu sa poteškoćama u razvoju, kao i na održavanje sportskih kampova za omladinu s posebnim potrebama. Projekat ćemo sprovesti u saradnji sa Crvenim krstom Srbije, Fondacijom Ana i Vlade Divac i Teniskim savezom Srbije, uz podršku ministra za omladinu i sport Vanje Udovičića i Srpske pravoslavne crkve. Ovom prilikom bih pozvala sve koji su zainteresovani da pomognu da nam se jave preko kontakta na našem sajtu www.28.org ili putem naše Facebook stranice.
In memoriam. Legenda srpskog i jugoslovenskog fudbala Vujadin Boškov preminuo je u Novom Sadu u 83. godini. Boškov je kao igrač nastupao za Vojvodinu, italijansku Sampdoriju i švajcarski Young Boys. Kao trener vodio je brojne klubove poput Real Madrida, Sampdorije, Rome, Napolije i drugih. Selektor reprezentacije Jugoslavije bio je 4 puta. Njegovo ime nosi sportski centar fudbalskog kluba Vojvodina u Novom Sadu, gde će sutra biti održana komemoracija. Vreme i mesto sahrane bit će naknadno saopšteni. A u sportskoj hronici govorit ćemo o stonom tenisu, košarci i fudbalu. U studiju je koleginica Snežana Pantović.
Stonoteniska reprezentacija Srbije igraće na startu ekipnog šampionata sveta u Japanu sa Austrijom. U ovom duelu naši stonoteniseri ne očekuju pobedu, već na to računaju sutra protiv Brazila. Najvažniji će ipak biti meč trećeg kola sa Poljskom. Košarkaši Cibone osvojili su prestižni pehar ABA lige, oni su sinoć u finalnoj utakmici u Beogradskoj Combank areni pobedili zemljake CD Vitusa 75-59. Ukoliko Zagrebčani odustanu od Evrolige zbog finansijskih problema, to mesto dodelit će se ABA ligi, saopštili su vodeći ljudi ovog takmičenja. U derbiju začelja 26. kola fudbalske Jelen Superlige OFK Beograd je pobedio Javor sa 2-1 i ostvario važan trijumf nad konkurentom u borbi za opstanak, pa je sve izvesnije da će Ivanje Črni od sledeće sezone igrati u nižem rangu takmičenja. Rad nije uspeo da iskoristi prednost domaćeg terena u duelu sa Napretkom i morao je da se zadovolji bodom 1-1. Tako se neizvesna završnica domaćeg šampionata nastavlja. Rukometaši Crvene zvezde savladali su u utakmici petog kola play-offa Superlige Srbije u Beogradu Vojvodinu sa 26-25, dok je Radnički u Kragujevcu slavio protiv Niškog železničara sa 28-24.
Hvala Snežani Pantović, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Srbija od juče ima novu vladu i nov koncept ekonomske politike. Koje su to nove ekonomske mere i kakvi su izgledi da će one zaživeti? O tome razgovaramo sa urednicom magazina Biznis Radojkom Nikolić i ekonomistom Goranom Nikolićem. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Voditelj Olivera Simić-Milošević, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu i Kragujevcu je 15, u Novom Sadu i Beogradu 16 stepeni. Danas oblačno, povremeno sa kišom. Dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, od sredine dana i pljuskovima sa grmljavinom. Samo će pre podne na severoistoku Vojvodine biti pretežno sunčano. Najviša temperatura od 17 do 23 stepena. U Beogradu i široj okolini umereno do potpuno oblačno, posle podne i uveče na širem području grada mogući lokalni pljuskovi i grmljavine. Najviša temperatura oko 20 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Voja Dobanovački i Vladimir Mihajlović. U nastavku od pola 10 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarinje. Do slušanja, prijatno.